Καλησπέρα αγαπητοί αδερφοί. Χαίρομαι που σήμερα έχω την ευκαιρία με τη χάρη του Θεού να συμμεριστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις βασισμένες στον αληθινό, ζωντανό και αξιόπιστο λόγο του. Θα διαβάσω συνολικά δύο πολύ γνωστά εδάφια από την Προσλωμαίος Επιστολή, το 12ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 και 2. Διαβάζω πρώτα από τη μετάφραση του Βάμβα. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των εκκυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας τη Θεία Ζώσαν, Αγίαν Ευάριστον εις των Θεών ή τη Θήνη Λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε τις ανακαινήσεις του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Και από την μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας στη Δημοτική, ο Θεός, αδερφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας, τη Θεία ζωντανή, Άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική σας λατρεία. Μην προσαρμόζεστε στην οτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο. Το θέμα σήμερα βασισμένο σε αυτά τα εδάφια είναι ανακαινίζοντας το νου, με βάση το κείμενο του Βάμβα, ή αλλάζοντας νοοτροπία, αν μείνουμε στο κείμενο της Βιβλικής Εταιρείας. Είναι διαπίστωση και βίωμα όλων μας, αδερφοί, πως ζώντας σε μια τόσο εξελιγμένη τεχνολογικά εποχή, τα ρεθίσματα, τα μηνύματα, οι πληροφορίες που δεχόμαστε καθημερινά είναι τόσο πολλά, ποικιλόμορφα, αντιπατικά κάποτε, με αποτέλεσμα να μας δημιουργούν σύγχυση, αλλά και σε σημαντικό βαθμό να επηρεάζουν τη γνώμη, την οτροπία και εν τέλει την ίδια μας τη συμπεριφορά. Και το ζούμε όλοι τόσο έντονα αυτό και στη μεγάλη δοκιμασία αυτή της πανδημίας με τον κορονοϊό. Πόσες απόψεις δεν ακούγονται, γνώμες, γνώσεις από ειδικούς και μη, προβάλλονται στα ΜΜΕ, άλλους τους προβληματίζουν, άλλους τους ενθαρρύνουν και άλλους τους οδηγούν στο να διαμορφώσουν κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Είναι πώς το δέχεται και πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε πως τα βιώματα, οι εμπειρίες, οι ανάγκες, οι στόχοι του καθένα μας, όπως και το οικογενειακό και κοινωνικό μας περιβάλλον, οι φίλοι και συνάδελφοι επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινοτροπίας μας, του τρόπου δηλαδή που αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε την πραγματικότητα και τελικά συμπεριφερόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Γιατί είναι δεδομένο αυτό επιστημονικά πως η συμπεριφορά μας είναι η έκφραση, η υλοποίηση της νοοτροπίας μας. Και είναι αλήθεια πως αυτές οι επιδράσεις από την καθημερινή μας ζωή αγγίζουν κάποιες φορές και πεπιθήσεις που σχετίζονται με το πώς αντιλαμβανόμαστε το Θεό στη ζωή μας, τη σχέση μας μαζί Του, αλλά και τη σχέση μας με τους αδελφούς. Γι' αυτό λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος, όπως διαβάσαμε, μας προτρέπει να μην συμμορφωνόμαστε με την οτροπία του κόσμου, αλλά να μεταμορφωνόμαστε συνεχώς προς το καλό, ώστε να κατανοούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να το ακολουθούμε. Θα δούμε λοιπόν σήμερα κάποιες νοοτροπίες που σχετίζονται με την κατανόηση του προσώπου, αλλά και του έργου του Θεού στη ζωή μας ως πιστών, οι οποίες σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι ανάγκη να αλλάξουν, σύμφωνα και με την προτροπή του Απόστολου Παύλου. Μία πρώτη τέτοια λανθασμένη πεποίθηση, αντίληψη είναι πως πρέπει να κερδίζει κανείς την αγάπη του Θεού. Επαναλαμβάνω αυτή την αντίληψη. Πρέπει να κερδίζει κανείς την αγάπη του Θεού. Θεωρώ πως στην καθημερινή μας κοινωνική ζωή παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα είδος συναλλαγή. Λέμε, θα σου δώσω κάτι για να μου δώσεις και εσύ. Θα προσπαθήσω πολύ, σε άλλη περίπτωση, να κερδίσω τη συμπάθεια κάποιου. Ή αντίστροφα, κάνω τη φιλία κάποιου, αν δεν του κάνω το χατήρι. Ακόμη μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας φορές που ως παιδιά είχαμε κάποιες συνέπειες για κάποια λάθη που κάναμε και λανθασμένα νομίζαμε πως αυτές οι συνέπειες ήταν πως οι γονείς μας στερούσαν την αγάπη τους. Αυτή η υποτιθέμενη αρνητική στάση των γονιών μεταφέρθηκε και ταυτίστηκε από κάποιους πιστούς και στην αναλογία της σχέσης τους με το Θεό, τη στάση του Θεού απέναντι στα παιδιά του, και έτσι φτάνουν να αντιλαμβάνονται λανθασμένα ως πραγματικότητα ότι ο Θεός με αγαπάει μόνο όταν ζω σύμφωνα με το Λόγο του και ζω σωστά, όπως θα έλεγε κανείς. Φτάνει όμως έτσι κανείς να πιστεύει, αδερφοί, πως οι πράξεις του ανθρώπου καθορίζουν το αν ο Θεός τον αγαπάει ή όχι. Όσο περισσότερες είναι οι αμαρτίες του, τόσο περισσότερο ο Θεός απομακρύνεται από αυτόν, τον μισεί. Έτσι πιστεύουν κάποιοι. Και όσο πιο βαριές και συχνές είναι οι αμαρτίες, τόσο πιο έντονο ο Θεός θα έχει αυτή την ερωτική στάση απέναντί του. Όμως γνωρίζουμε, αδελφοί, πως ο Θεός μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπά τον αμαρτωλό άνθρωπο. Και έχουμε πολλά τμήματα μέσα στο Λόγο του Θεού που το επιβεβαιώνουν αυτό, όπως την παραβολή του άσου του γιού. Έτσι έφυγε ο μικρός γιος, πήρε την περιουσία του, έζησε όπως έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά ο πατέρας του δεν έπαψε να τον περιμένει, δεν σταμάτησε η αγάπη του, ανεξάρτητα από το τι έκανε ο γιος του. Ή ο Ιησούς Χριστός χαρακτηρίστηκε από τους Φαρισαίους ως φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Όταν πιστεύει κανείς πως πρέπει να κερδίζει την αγάπη του Θεού και ότι πρέπει να είναι τέλειος για να την κερδίσει, τότε το να τα παρατήσει στην πνευματική του ζωή φαντάζεται σαν η μοναδική έτσι βιώσιμη επιλογή, θα λέγαμε. Άλλοτε πάλι το ότι έχει κανείς μια σποραδική και συνεπής σχέση με τον Θεό στηρίζεται στο κατά πόσο διαπράττει αμαρτίες όχι ή όχι σύμφωνα με αυτή την αντίληψη. Αυτό που καταλαβαίνουμε όμως, το να αγωνιούμε και να προσπαθούμε γι' αυτό, μας απομακρύνει από το Θεό, μας εξαντλεί, κρατά τον πιστό που το πιστεύει σε μια διαρκή αβεβαιότητα, αγωνία και φόβο, πως θα χάσει την αγάπη του Θεού, εφόσον δεν μπορεί να κάνει πάντοτε το σωστό και να μην αμαρτάνει. Κάτι βέβαια που είναι ανθρώπινο και αναμενόμενο για κάθε έναν πιστό, καθώς, όπως διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος και φυσικά δεν είναι κανένας από εμάς τέλειος. Όμως η Αγία Γραφή μας διδάσκει πως ο Θεός θέλει να ζω μια ενάρτητη ζωή, αλλά δεν μου στερεί την αγάπη Του όταν δεν το κάνω. Η αγάπη του Θεού για μένα και για σένα και για τον οποιοδήποτε δεν είναι τόσο ρηχή και επιφανειακή, ώστε να εξαρτάται από τις πράξεις μου για να είναι πάντοτε παρούσα. Αναμφίβολα, παρόλο που κανείς δεν μπορεί να κερδίσει την αγάπη του Θεού, πολλοί χριστιανοί ενεργούν σαν να πρέπει να την κερδίσουν. Αυτό όμως πρέπει να σκεφτούμε, γι' αυτό και το επισημαίνω, ότι είναι μια πνευματική παγίδα. Ένα ψέμα που καλείται ο χριστιανός να το αντιμετωπίσει, όχι με τα συναισθήματά του, αλλά με αυτό που λέει η Αγία Γραφή σχετικά με αυτό. Και διαβάζω 2-3 σχετικές παραπομπές. Εφεσίους 2:8-9. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Πραγματικά, με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Επίσης, Ρωμαίους 5:8. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη Του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Και τέλος, την Επιστολή προς Τιμόθεον, τη Β' κεφάλαιο 1 και εδάφιο 9, εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός Του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτό βέβαια, αδελφοί, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως ζούμε συνειδητά στην αμαρτία ή ότι δεν έχουμε τη λαχτάρα να προχωρούμε καθημερινά στον αγιασμό. Δεν εκμεταλλευόμαστε την αγάπη του Θεού. Το αντίθετο μάλιστα. Από ευγνωμοσύνη για το δώρο της σωτήριας αγάπης του ουράνιου Πατέρα μας, ποθούμε να το γνωρίσουμε περισσότερο, να του μοιάσουμε και να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας στους συμπολίτες μας. Μας απελευθερώνει από μια νομικήστικη αντίληψη, καθώς ζούμε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αγαπητοί μου αδερφοί, ο Θεός μας αγαπάει απόλυτα και απροϋπόθετα. Τίποτε, ό,τι και αν κάνουμε, δεν το αλλάζει αυτό. Ας το χαράξουμε καλά στο μυαλό μας και ας μην επιτρέψουμε ποτέ στον εχθρό της ψυχής μας και στον εαυτό μας να σκεφτεί το αντίθετο. να κρατήσουμε ότι δεν κερδίζουμε εμείς την αγάπη του Θεού, αλλά εκείνη μας χαρίζεται και μας κερδίζει. Τώρα, όπως είπαμε όμως, αρκετοί αδελφοί συχνά έχουμε τέτοια αντίληψη και αυτή την αγωνία ότι πρέπει να κερδίσω εγώ την αγάπη του Θεού. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Θα επισημάνω τρεις ενέργειες συνθήκες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Το πρώτο βήμα είναι να απομνημονεύσουμε τα σχετικά εδάφια από την Αγία Γραφή, το θεόπνευστο και αξιόπιστο λόγο του Θεού, που μας βεβαιώνουν για την απροϋπόθετη, ασύλληπτη και αμετάβλητη αγάπη του Θεού για τα παιδιά του. Εδάφια σαν αυτά που διαβάσαμε παραπάνω, και να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας να τα ερμηνεύσει και να τα βεβαιώσει στο νου και το πνεύμα μας. Ένα δεύτερο σημείο, ένα δεύτερο βήμα είναι να βρισκόμαστε κοντά με αδερφούς που όχι μόνο βασίζονται σε αυτές τις βιβλικές αλήθειες για την αγάπη του Θεού, αλλά και που βιώνουν αυτή την αγάπη, φανερώνοντάς και στους άλλους. Έτσι μπορούμε να γίνουμε αποδέκτες της έμπρακτης αυτής αγάπης. Και τρίτο και τελευταίο σημείο είναι να παρατηρήσουμε πόσο συχνά ο Θεός πραγματοποιεί πράξεις αγάπης, ακόμη και όταν εμείς δεν ζούμε μια ενάρετη ζωή, αλλά έχουμε σκαμπανεβάσματα ενδεχομένως. Για παράδειγμα, η εργασία που εκείνος μας βοήθησε να βρούμε, η ασθένεια που εκείνος μας βοήθησε να ξεπεράσουμε, το τροχαίο από το οποίο μας προστάτευσε, οι διακοπές που μας έδωσε την ευκαιρία να έχουμε, οι αδερφοί της τοπικής εκκλησίας που ανήκουμε, που μας αγαπούν και μας στηρίζουν, μας βοηθούν στην πνευματική μας ανάπτυξη και πρόοδο. Όλα αυτά τα γεγονότα και πολλά άλλα έχουν το αποτύπωμα του Θεού πάνω τους ως τρόποι που ο Θεός εκφράζει την αγάπη του για μας. Και ο καθένας βέβαια μπορεί να προσθέσει σε αυτή τη λίστα προσωπικές εμπειρίες των ευεργεσιών του Θεού στη ζωή του. Μετά την πρώτη λοιπόν αυτή λανθασμένη αντίληψη που πρέπει να κερδίζει ο πιστός την αγάπη του Θεού, περνάμε σε μια δεύτερη που χρειάζεται να αναθεωρήσουμε, να ανακαινήσουμε το νου μας και ως προς αυτό. Η δεύτερη αυτή λανθασμένη αντίληψη είναι ότι επειδή είμαι χριστιανός ή χριστιανή, ο Θεός θα με προστατεύει από τον πόνο και τη θλίψη. Ξαναλέω, επειδή είμαι χριστιανός ή χριστιανή, ο Θεός θα με προστατεύει από τον πόνο και τη θλίψη. Το να είναι κανείς χριστιανός σημαίνει πως πάντοτε θα βιώνει μόνο τη χαρά, την ειρήνη και την ικανοποίηση, μας λένε κάποιοι. Με απλοϊκό τρόπο το παρερμηνεύουμε και πιστεύουμε ότι η ιδιότητα του χριστιανού σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ποτέ προβλήματα ή πόνο ή τουλάχιστον όχι κάτι σοβαρό. Πιστεύουμε απερίσκεπτα πολλές φορές ότι ο Θεός θα μας προστατεύσει πάντοτε από το να χάσουμε τη δουλειά μας, από το να υποφέρουμε από σοβαρές ασθένειες ή από άλλες άσχημες καταστάσεις και γεγονότα. Θέλουμε να το πιστεύουμε, γι' αυτό και το κάνουμε. Όμως η πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι δύσκολη για όλους, χριστιανούς και μη χριστιανούς. Και δυστυχώς το βιώνουμε με τόσο έντονο και τραγικό τρόπο, τόσο με την πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και με τις πυρκαγιές τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας. Το να πιστεύεις στον Θεό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις προβλήματα. Απέναντίας μάλιστα, το να είσαι χριστιανός σημαίνει περισσότερα προβλήματα για δύο βασικούς λόγους. Πρώτο, σου ζητείται να υπερβείς τις προσωπικές σου εγωιστικές επιθυμίες και να ζήσεις για τον Θεό με τους δικούς του όρους. Και δεύτερο, θα διωχθείς, θα σε ειρωνευτούν, θα σε προσβάλλουν επειδή θα υπερασπίζεσαι ή θα ομολογείς τον Χριστό σε έναν κόσμο που την πλειοψηφία του τον απορρίπτει. Το να ξεπερνάς λοιπόν το εγώ σου και να υποφέρεις για το σκοπό του Χριστού είναι δύο αναπόφευκτες αλήθειες της χριστιανικής ζωής που την καθιστούν δύσκολη ως στάση ζωής. Η απόλυτη παρηγοριά, αδελφή του χριστιανισμού, δεν έγκυται στο ότι διασφαλίζει μια καλή και εύκολη ζωή εδώ πάνω στη γη. Αυτό σίγουρα όχι. Αυτό είναι μια στρέβλωση της αλήθειας του Ευαγγελίου. Είναι το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Αντίθετα, η απόλυτη παρηγοριά του χριστιανισμού είναι ότι είμαστε παιδιά του ουράνιου πατέρα. Έχουμε αυτή τη σχέση πατέρα και γιου ή κόρης. Ζούμε κάτω από τη χάρη και το έλεος του. Ακόμη, όσο άσχημη και δύσκολη να είναι η ζωή εδώ κάτω για μας, τα παιδιά του, έχουμε τη βοήθεια του Θεού στις στιγμές ανάγκης, πόνο και σκληρής δοκιμασίας και έχουμε και την ελπίδα της αιώνιας ζωής που μας περιμένει στον ουρανό. Και τα δύο αυτά μας προσφέρουν αληθινή ελπίδα. Γράφει σχετικά ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο, εδάφια 3 έως 5. Γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απαγοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Θα αναρωτηθεί ενδεχομένως κάποιος, γιατί όμως εμείς οι χριστιανοί δεν αξίζουμε λιγότερο πόνο και δυστυχία επειδή είμαστε χριστιανοί? Η απάντηση είναι όχι βέβαια. Ο καθένας που έρχεται στο χριστιανισμό για να απολαύσει μια εύκολη και άνετη ζωή έχει παρεξηγήσει εντελώς το νόημα. Ο ίδιος ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό και υπέφερε πολύ εδώ πάνω στη γη. Αν κάποιος άξιζε να προστατευτεί από τα βάθανα της ζωής, ήταν εκείνος. Ο Χριστός όμως δεν γλίτωσε από τα βάθανα της ζωής και δεν θα γλιτώσουν αυτοί που παίρνουν το όνομά Του, εμείς οι χριστιανοί. Είναι αλήθεια βέβαια πως είναι δύσκολο να ερμηνεύουμε πάντοτε το τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας και τη ζωή των αδελφών και συνανθρώπων μας. Και είναι καλό τις περισσότερες φορές να σωπαίνουμε έχοντας εμπιστοσύνη στην αγάπη και κυριαρχία του Θεού, όπως διαβάζουμε στη Ρωμαίους 8:28, «Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών». Και έχουν γίνει αρκετά λάθη σε αυτό το επίπεδο και προσωπικά έχω και στον εαυτό μου να προσπαθεί να παρηγορήσει κάποιον αδερφό που ήταν σε θλίψη, σε πένθος και να πω κάτι που δεν τον βοήθησε και τόσο. Και από ιστορίες άλλων αδερφών χρειάζεται λοιπόν σοφία, γιατί δεν είναι εύκολο σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει κάτι, πότε παρεμβαίνει και πώς παρεμβαίνει. Ως χριστιανοί λοιπόν δεν χρειάζεται, αδερφοί μου, να ωρεοποιούμε τα άσχημα πράγματα που μας συμβαίνουν, αλλά να μην χάνουμε την επαφή με τα ωραία πράγματα, τις ευλογίες και ευεργεσίες του Θεού, την προσωπική, οικογενειακή και εκκλησιαστική μας ζωή που παραμένουν αληθινά. Δεν χρειάζεται επίσης να πιέζουμε τον εαυτό μας ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι ανάγκη να καταπνίγουμε επώδυνα συναισθήματα όπως απογοήτευση, θλίψη, φόβος. Εξάλλου και ο ίδιος ο Χριστός δεν ωραιοποίησε τις άσχημες συνθήκες, καταστάσεις που συνέβησαν στη ζωή. Έκλαψε γι' αυτά, οργίστηκε, πόνεσε, πληγώθηκε. Προσέφευγε όμως πάντοτε στον Θεό, τον Πατέρα του, και αντιμετώπισε παρηγοριά και βοήθεια. Δεν πικράθηκε και δεν έφυγε από κοντά του με πληγωμένη την καρδιά. Είπε ο Χριστός, «Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο». Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο 33 εδάφιο. Συνοψίζοντας έτσι τη μεγάλη αυτή αλήθεια, ότι και οι πιστοί θα έχουν προβλήματα, θα περάσουν θλίψη. Γι' αυτό αντιτίθεται στο ότι ο Θεός θα με προστατεύει από τον πόνο και τη δυστυχία, που είναι ένα μεγάλο ψέμα. Όταν έχουμε την απέτηση να είναι η ζωή μας χωρίς πόνο, τότε αυτόματα θα πικραινόμαστε όταν δεν θα είναι. Και θα ξεσπάμε στον Θεό, εκείνον που θέλει πάνω απ' όλα να μας βοηθήσει όταν πονάμε. Και είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός που μπορεί να μας καταλάβει απόλυτα και ταυτόχρονα να μας βοηθήσει, καθώς έγινε και έζησε ως άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Και περνάμε, αδελφοί, στην τρίτη και τελευταία λανθασμένη αντίληψη που είναι για να τη διαφοροποιήσουμε με βάση την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αυτή η τρίτη λοιπόν αντίληψη λέει, δεν μπορώ να γίνω όργανο του Θεού αν δεν είμαι πνευματικά δυνατός. Θα να διαβάζω. Δεν μπορώ να γίνω όργανο του Θεού αν δεν είμαι πνευματικά δυνατός. Το σκεφτόμαστε κάποιες φορές αυτό και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε ή δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε κάποια διακονία της Εκκλησίας ή δεν είναι σωστό να ομολογήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε φίλους και γνωστούς. Σκεφτόμαστε, πώς μπορώ να τους μιλήσω για το Θεό αν η ζωή μου δεν αποτελεί λαμπρή και αναμφισβήτητη απόδειξη όλων αυτών που λέω, ή πώς μπορώ να συμμετέχω στην Α ή Β διακονία της Εκκλησίας όταν έχω ακόμη να αλλάξω στοιχεία του χαρακτήρα και την περιφορά μου, όταν η πίστη μου με κάποιες δοκιμασίες κλονίζεται, όταν ακόμη και οι βασικές μου πνευματικές ανάγκες για προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού κάποτε παραμερίζονται. Διαβάζουμε σχετικά με αυτά στο Λόγο του Θεού. Β' Κορινθίους 13:4. Γιατί αν και σταυρώθηκε σαν αδύναμος άνθρωπος, όμως με τη δύναμη του Θεού είναι ζωντανός. Το ίδιο και εμείς μετέχουμε στην αδυναμία του Χριστού, όμως με τη δύναμη του Θεού θα ζήσουμε μαζί του ανάμεσά σας. Επίσης, στην Β' Κορινθίους 12:9-10, ο Θεός απαντάει στο αίτημα του Παύλου να αφαιρέσει το σκόλωπο που τον ταλαιπωρούσε και του λέει ο Θεός, «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου». Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει, «Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός». Και μία τελευταία παραπομπή, Α' Κορινθίους, 1 κεφάλαιο, 27 εδάφιο, «Αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε Θεός για να τροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνος διάλεξε Θεός για να τροπιάσει τελικά τους κατά κόσμον ισχυρούς». Και όντως, αδελφοί μου, όπως διαβάσαμε, ένα από τα πιο παράδοξα του χριστιανισμού είναι ότι μέσω των αδυναμιών μας, ο Θεός μπορεί να δείξει τη δύναμή Του. Μέσα από τις ατέλειές μας, εκείνος μπορεί να δοξαστεί. Μέσω της αμαρτίας μας ακόμα, Θεός μας συγχωρεί και μπορεί να δείξει ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Έχει διαλέξει να υλοποιήσει τα σχέδιά Του μέσω τόσο ατελών ανθρώπων, όπως είναι ο καθένας μας, και θέλει να μας χρησιμοποιήσει ακόμα και όταν δεν είμαστε τόσο μαζί όσο θα έπρεπε ή θα θέλαμε. Εξάλλου, στον κάθε πιστό ο Θεός έδωσε ένα τουλάχιστον χάρισμα, τάλαντο, και χαίρεται να μας βλέπει να το αξιοποιούμε για την οικοδομή των πιστών και την εξάπλωση της Βασιλείας Του. Είναι η χάρη και η δύναμη του Θεού που μας αξιώνει να συμμετέχουμε στο έργο Του, όχι οι δικές μας δυνάμεις και ικανότητες. Ναι, ο Θεός θέλει εμείς οι άνθρωποι Του να είμαστε όριμοι και να εφαρμόσουμε αυτά που κηρύττουμε στους άλλους. Δεν θέλει να είμαστε υποκριτές. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος που περπάτησε ποτέ πάνω σε αυτή τη γη και ο οποίος εφάρμοζε τέλεια αυτά που κήρυτε. Λέω με άλλα λόγια ότι αν περιμένουμε να γίνουμε σαν τον Χριστό πριν θέσουμε τον εαυτό μας στη διάθεση του Θεού για το έργο Του, θα περιμένουμε σε όλη μας τη ζωή. Ο Θεός σίγουρα χρησιμοποίησε με θαυμαστό τρόπο τον Απόστολο Παύλο παρά τα ελαττώματά του. Στη Β' Κορινθίους επιστολή 12:10, ο Απόστολος Παύλος συνέλαβε αυτό το μεγαλύτερο παράδοξο, όπως είπαμε πριν, όταν είπε, «Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Όταν παραδεχόμαστε ότι είμαστε αδύναμοι, ατελείς και ανεπαρκείς, πάβουμε να σκεπτόμαστε ότι αυτό ισχύει μόνο για μας και συνειδητοποιούμε ότι ο Θεός δουλεύει μέσα από μας για να κάνει εκπληκτικά πράγματα. Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο καθένας μας πως δεν χρειάζεται να είμαι ένας πνευματικός γίγαντας για να μιλάω στους ανθρώπους για τον Θεό. Μάλιστα, το γεγονός ότι είμαι ειλικρινής σχετικά με τις αδυναμίες και τον πνευματικό μου αγώνα, δίνει σε αυτούς που μιλάω μια πιο υγιή και πιο ρεαλιστική εικόνα του χριστιανισμού. Μια εικόνα απαλλαγμένη από ψέματα. Όπως είπε ο Χριστός στο Ματθαίος 9:12, δεν είναι οι υγιείς που χρειάζονται γιατρό, αλλά οι ασθενείς. Και η διαπίστωση είναι ότι όλοι είμαστε ασθενείς και χρειαζόμαστε τον μέγα θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό. Πάντοτε θα είμαστε ατελείς εκφραστές του χριστιανισμού, όποιο επίπεδο χριστιανικής οριμότητας και αν έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε τελικά. Ποια μεγαλύτερη χάρη όμως και βοήθεια να μπορούμε να προσφέρουμε στους μη χριστιανούς, από το να τους αφήσουμε να δουν το ποιοι είμαστε πραγματικά. Να είμαστε ειλικρινείς για το πόσο αγωνιζόμαστε με τη χάρη Του, για να τους υποδείξουμε ταυτόχρονα την κατεύθυνση της αληθινής βοήθειας και λύτρωσης που βρήκαμε στον Χριστό. Ο Θεός θέλει να είμαστε ειλικρινείς με τους άλλους, αλλά και με εκείνον, καθώς γνωρίζει την βαθύτερη διάθεση της καρδιάς μας. Και αυτό είναι που μετράει μπροστά στο Θεό και όχι τα εξωτερικά στοιχεία, όπως πολύ συχνά μετρούμε και υπολογίζουμε εμείς οι άνθρωποι. Αδελφοί, ας διεκδικήσουμε με πίστη την αλλαγή των τριών αυτών αντιλήψεων που δεστρεβλώνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου στη ζωή μας. Και ενώ φαντάζουν αθώα, στην ουσία δυσκολεύουν τη ζωή μας, μας απομακρύνουν από την ουσιαστική σχέση με τον Θεό, τη σχέση χάρης, ελέους και πίστης που έχουμε. Θυμίζω αυτές τις τρεις λοιπόν αντιλήψεις που είναι προς αναθεώρηση, ας το πω. Πρέπει να κερδίζει κανείς την αγάπη του Θεού, είναι η πρώτη. Η δεύτερη, επειδή είμαι χριστιανός ή χριστιανή, ο Θεός θα με προστατεύει από τον πόνο και τη θλίψη. Και η τρίτη, δεν μπορώ να γίνω όργανο του Θεού αν δεν είμαι πνευματικά δυνατός. Κλείνοντας, αγαπητοί αδερφοί, να έχουμε στο νου μας, μπορούμε να σκεφτόμαστε και να κρατάμε στην καρδιά μας πως έχοντας το φως της Αγίας Γραφής στα χέρια μας, την κοινωνία των αδελφών της Εκκλησίας, αλλά και το προνόμιο της προσευχής στον Ουράνιο Πατέρα, να ασβαδίζουμε το δρόμο του αγιασμού, αλλάζοντας καθημερινά την οτροπία μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και κάτω από την προστασία της αγάπης, της χάρης και της κυριαρχίας του στη ζωή μας. Αμήν.